Pusle. 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 Tükk õiges kohas.
Tere armsed raadiokuulajad! Alustame noorte saatega Pusle. Mina olen saatejuht Laura Jõgar ja minuga koos on siin Pereraadio Tartu stuudios Hanna-Liina Punder ja Katrin Kubarski. Tere!
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 Olen teid saatesse kutsunud, kuna maikuus on selline tore tähtpäev nagu emadepäev ja meil on noorte saade ning teie mõlemad olete just noored emad. Arusaadavalt ongi emaks olemine hetkel teie põhiroll, aga millega te veel tegelete?
No praegu olen ma õpin Tartu täiskasvanute gümnaasiumis viimases klassis ja teen eksameid. Muidu olen lapsevanema puhkusel.
Minul praegu väga palju muuks nagu aega ei jää, kui lastega toimetada. Muidu olen õppinud muusikat, aviolit, rigeerimist, orelit ja ilmselt tulevikus toimetan selles vallas rohkem.
Ehk jagate ka seda, kuidas jõudsite usu juurde?
Mina jõudsin usu juurde aastal 2013, kui minu praegune abikaasa kutsus mind kirikusse. Ma ei olnud varem kristlastest väga palju kuulnud. Ainult piiblist natukene lugusid läbi oma kahjuks ateistist vanaema kaudu.
No, minu ema on käinud kirikus päris kaua aega juba, tema koos ma siis käisin ka kirikus, mulle meeldis see. Vahepeal oli võibolla selliseid teismeas nagu keerulisemaid aegu, kus tekis erinevaid küsimusi, millele ei leidnud kohegid vastuseid, aga lõpuks need vastused tulid ka ja selline teekond on mul olnud ikka jumalaga koos.
Tulles emaduse teema juurde siis, millal said emadeks?
Mina sain emaks siis sügaval korona ajal 2020. aasta mail.
Oh jah, mul on nüüd aastaarvutis ei ole väga tugev, aga noh, vanem laps on meil varsti kolmeseks saab, ehk siis nii palju aega tagasi. Ja ma tõesti ei mäleta, ma olin 21 või 22. Ei, 21 aastalt ma abieldusin, et siis ma pidin olema 22.
Mida on emaks olemine teie eludes muutnud?
Kindlasti väga palju. Esimese lapsega on ikka see harjumine väga raske, sest see on väga teissugune kõik. Kas või päevarutiin või öösel ärkamine või selline rohkem kodusem elu. Noh, kuidas kellegi laga, noh. Põhimõtteliselt ikkagi, et sa ei lähe iga päev kuskile kella peale niimoodi välja. Ja see harjumine on võtnud aega, aga minu mõelest on ikkagi väga positiivsed muutused üldjoontes. Et elu on nagu mingis mõttes rahulikum. Sellist närvipinget on natuke vähem, et nüüd mis tähtajaks ma nüüd mis asja valmis jõuan või mingid sellised muud mured, mis on töö või õppimisega seotud, et neid on palju vähem ja noh, kogu aeg on see protsess toimub, et sa pead muutuma natuke rahulimkumaks või kuidagi üritama mingite probleemsete olukordadega nagu rahulikumalt toime tulema. See ei õnnestu alati, aga see aja jooksul ikka paraneb.
Ja ma nõustun Hanna-Liinaga, et mind on lisaks kõigele, mis ta mainis, kindlasti just see, et tuleb panna kedagi teist oma soovidest, oma vajadustest nagu ettepoole, et see oli alguses päris keeruline, et harjuda, et keegi teine on nüüd nagu tähtsam kui sina ise.
Hanna-Liina, nagu sa mainisid, sul on juba kaks last. Mille poolest kogemus teise lapsega erineb kogemusest esimese lapsega?
No minul on olnud üldiselt teise lapsega ikkagi palju lihtsam. See oleneb kindlasti palju, et millised need lapsed on ju. Meil on nii, et teine laps on üpis sarnane esimese lapsega. Et oled juba harjunud, tead, mida oodata, võtad olukordi palju rahulikumalt ja noh, nüüd ma tunnen, et ma saan nagu palju paremini aru ka, et mis mure nagu lapsel parasjagu on või mida ta tahab või midagi sellist ja ei mõtle nagu liiga palju üle ka. Et esimese lapsega kipud ikka muretsema palju, tihti ka teadmatusest, aga nagu sellisest kogenematusest ka. Ta on palju lihtsam.
Millised olid teie ootused emaks olemisele ja mil määral need täitusid?
No, ausalt öeldes, mina arvasin, et emaks olemine on palju kergem. Et noh, mis selle lapsega ikka on, paned diivanile, tuled 5 minutit pärast tagasi, ta on ikka veel seal diivanil, et ta nagu ju ei liigu kuskile, aga tal on siiski ka omad vajadused, on ju saada iga 2 tunni tagant süüa ja on ju kõik muud protseduurid tõesti ärgata öösel, nagu Hanna-Liina juba mainis, et mina arvasin, et on kergem, aga tuli välja, et on palju keerulisem.
Mulle oli just vastupidi. Ma arvan, et on raskem. Aga see oleneb natuke perioodist ka. Et näiteks kui abikaasal on väga nagu töine periood ja pead hästi palju ise lapsega olema või lastega nüüd, siis on raskem. Aga kui saab perega nagu koos rohkem on aega toimetada, just koos neid asju teha, siis on nagu üllatavalt kerge kohati. Ja tõesti inimesed on hästi erinevad, et minu jaoks selline kooli ja tööga seotud stress oli palju suurem kui nüüd lastega seotud stress või mure. On muidugi erandeid ka, et on mingisugused olukorrad või mingid probleemid, mis on vahepeal päris keerulised ka lastega, aga nii üldjoontes tunnen, et ma olen igapäevaselt ikkagi palju nagu rahulikum ja ma magan paremini, mis on nagu väga naljakas, sellepärast tegelikult öösiti pead ärkama, aga uni on sügavam. Ja siis kui ma ärkangi, ma jään kohe uuesti sügavalt magama ja õhtud ei ole see, et nüüd närveldad, et kas mul nüüd kodune töö on tehtud või mitte või midagi sellist. Et, ja kohati see lastega, et on rohkem füüsilist tegevust ja liikumist, siis see toob ka parem une vahel.
Hanna-Liina, sa ka õppisid ju lapse kõrvalt, et kuidas see võimalik oli?
See oli omamoodi päris tore. No ja obiga selmselt ütleks, et oli keeruline ka, aga just see, et üleminek nagu sellisest ühest elust teise, et selles mõttes, et enne lapse saamist sa oled harjunud kogu aeg toimetama igasuguseid erinevaid asju ja sellise intellektuaalse tegevusega võib-olla rohkem tegelema ja siis kui sünnib laps, siis on just kõik täiesti teistmoodi. Ja minu jaoks oli väga hea, et just sellel esimesel aastal ma sain natukene tegeleda ka õppimisega, et ma sain mõelda vahepeal mingite muude asjade peale. Sest just esimese lapsega ma ei olnud nii rahulik veel ja ma muretsesin liiga palju just lapse pärast ja igasugust asjade pärast. Ja siis see viis nagu mõtteid mujale. Teiseks ma sain vahepeal kodust ära, mis oli tore. Noh, ma ei olnud piikan 1,5 tundi võib-olla, käisin koolis on ju, või midagi sellist. Aga see andis jah vaheldust. Nüüd ma enam ei viitsiks. Nüüd on juba nagu tore olla kodus lastega, aga ja nüüd ma oskan võib-olla paremini leida sellist vaheldust ise ka. Aga esimese lapsega kuidagi, ma ei tea, mina ei suutnud endale välja mõelda mingit tegevusi, mis pakuksid piisavalt vaheldust, et ma saaksin, näiteks lähedki, beebiga saab ju ikka käia vahel kuskil pikemal jalutuskäigul või kas või muuseumis või kui ta on väike ja magab hästi mõnel kontsertil või ma ei oskan selliseid asju välja mõelda endale. Või kohvikus käimine näiteks on ka väga tore vaheldus. Aga nüüd on see kuidagi, meil peres üldse toimib paremini, et me ikka otsime rohkem sellist tegevust ka, et ei oleks kogu aeg ainult kodus istumist. Aga esimese lapsega ja siis muretsesid palju ja et kuidas viid selle väikse beebi kuskile sellisesse rahvarohkesse kohta või mida iganes. Ja siis see koolis käimine oli väga hea vaheldus tõesti.
Katriin, kuidas sul?
No, mina õpin hetkel ja meil on õnneks, me oleme leidnud endale lasteaia kohas ega lasteaed politseb meie lapse eest, kui siis jah, vanematel on vaja tegutseda oma asjadega.
No siis teil on vist laps päris hea tervisega ka, et saab ikka käia üks jõgu lasteaese.
Nii ena.
Ja need pisikesed kipuvad haigeks.
Nagu september, oktober oli see, kas 2 kuud põhimõtteliselt istus on ikkagi kodustama, aga et kooli siis on käia.
Lapsevanemaks olemine on kindlasti siis õpetanud olukordadega kohanemist.
Ja ikka ja, et ei reageeriks üle.
Oskate tuua mõne näite?
Ma arvan, mul on tihti nii, et ma just kui mõtlen välja, et mingid asjad peaksid olema täpselt nii, nagu ma olen neid planeerinud või ette kujutanud. aga no, lapsega ei lähe alati kõik nii, nagu oled planeerit ette kujutanud. Ja siis muidugi aegalt lähen närvi ka ja siis saan aru, et aga tegelikult see teeb ju asja veel hullemaks. Et siis kui rahulikult võtta asja ja sujuvalt ümber mõelda plaanid, siis nagu asjad sujuvad palju paremini.
No laste ja lapsega on ikkagi kõige hullem see hommikult tiridesse panek. Et kui tema otsustab, et tema ei taha, siis ta lihtsalt ei tee seda. Või näiteks koristamist, et lasteaias on hästi huvitav vaadata, et kui tuled lasteaeda talle järgi, kuidas ta ilusti paneb raamatu, mida ta just sirvis, ilusti riiulisse, tooli ilusti laua alla ja siis tuleb nagu vanematele tere ütlema. Aga et kodus sellist asja teha nagu ei õnnestu, et tema koristab täpselt siis, kui tema seda arvab, et on hea teha. Et siis on keeruline, et kui tulevad külalised ja siis üritad koristada ja tema otsustab, et ei, praegu ei ole koristamiseks hea aeg, võtame kõik mängu asjad uuesti välja.
Ja siis peab sellel kõike positiivselt reageerima natukene.
Jah, ma tean ühte inimest, kes siis lapsena kodus väitis emale, et ta ei saa kuidagi riidesse või ei oska ise saapaid jalga panna ja mida kõike. Ja pärast lasteaias sai medali, et ta kõige kiiremini pani ennast riidesse.
Ja sellega ma olen kuulnud, ja, et ka meie kasvataja motiveerib, et vaatame, et kum nüüd paremini või noh, kiiremini riidesse saab, kas siis ükskõik, kes trukkutest on parasegu veel viimane või siis Teodora, et tõesti nad nagu propageerivad seda, et lapsed ise ikka teeksid.
No siis on lihtsam ka kui eeskuju või on selline väike konkurentsi.
Just.
Kui mõtlete oma emadele ja vanaemadele, siis millised mõtted või märksõnad teil nendega seoses meenuvad?
No minu vanaema on hästi hea südamlik ja hästi tore inimene. Et mul on alati meeldunud rääkida, et kui ma olen väike laps, siis ma põhimõtteliselt elasingi tema juures, et minu vanematel ei olnud võimalust mind panna lasteaeda ja siis kuni kuuenda eluaastani ma käisin iga päev vanaema pool. Et sellepärast ongi meil võib-olla nii head suhted säilinud. Minu ema on ka muidugi väga tore. Ei saa öelda, et ta oleks kuidagi halvem.
Minul tuleb emaks jossus kohe meelda see, et on hästi hoolitsev, et ta teeb väga hästi süüa ja lapsena olid need asjad hästi toredad. Ja siis tuleb ka meil see, et kuidas me päris palju nagu sõitsime Eestis ringi. See mulle väga meeldis. Ma sain näha Eesti maad üpris palju. Vanaema juures ma ei olnud väga palju. Ta elas natuke kaugemal. Praeguseks ta on surnud. Ja teine vanaema ka. Teda ma ei mäleta üldse enam. Aga ühte vanaema ja ta olid väga ilusad sellised maalid seina peal, mis ta oli ise teinud. Ja me käisime tema kõige ääres ja oli tore aeg.
Kuivõrd olete neist eeskuju võtnud?
No ma vanaemalt võtsime päris noore seas üle tema mõttekäigu, et mees peab ikkagi peres vanem olema. Et tema ja minu vanaisal oli 8 aastat vanuse vahet. Et see tundus mulle küll natukene palju, et ma olin isegi nõus, kui mees oleks 6 aega vanem, aga minu mees on minust 4,5 aastat vanem.
Ja no... Mul vist nii konkreetseid asju ei ole, aga ma arvan, et rohkem selliseid pole alateadlikult mingid asjad, mida sa teedki samamoodi ja mõtled samamoodi, aga ei uskagi seda niimoodi kõrvalt analüüsida. Hästi süüa teha ja seda ma tahaks küll, aga kuidagi abikaasa ei ole alati millegi pärast rahul.
Aga seda parem, kui abikaasa ka teeb süüa.
Jah, seda küll.
Kuuleme vahepeal muusikat.
Seekord ei taha ma kiisust, ei kõtsust, jukkust, ei nukkudest laulda. Laulan vaid sellest, kes kõikidest parem kõik.
Pusle. Tükk õiges kohas. Pusle.
Te kuulete saadet Pusle. Stuudios on Laura Jõgar, Hanna-Liina Punder ja Katrin Kubarski. Räägime emaks olemisest. Kes on teile emadena eeskujudeks olnud ja millega?
Minul on üks tuttav, kellel on 4 last. Ja tema on mulle päris suureks eeskujuks ikka olnud sellega, et ta on nagu hästi rõõmsameelne ja ta vähemalt kõrvaltades tundub, et on hästi rahul oma eluga. Ja tema lapsed ei ole näiteks käinud laste ja ta on nendega kodus toimetanud. Nad on väga terased ja minu mõelest ka sellised ühtehoidvad. No ta ütles, et kui oli 2 last, siis need kogu kaklesid oma vahel, aga 4 last, siis muutustasid sellised paarid ja nad mängivad ja hästi nagu hoiavad üksteist. Ja tõesti, see on nii rõõmus ja kuidagi ei teki sellist tunnet, et nagu ta oleks tohutult palju ohverdanud, et nüüd 4 lapsega nii pikalt kodus olnud ja kõik nii, et ta nagu on seda nautinud väga ja alati selline positiivne, tahaks ise ka olla.
Ma olen pigem tahtnud olla siuke omamoodi ja nagu tore ja naljakas ema, et mul ei ole eeskujusid olnud niivisi.
Aga selliseid näiteid, kes oleksid anti-eeskujud või mida teie ei tahaks järgi teha, on midagi sellist olnud?
Ma arvan, et erinevate inimeste puhul on erinevad sellised vead või nõrkused, mida vaadates mõtled küll, et prooviks teha teistmoodi. Alati ei pruugi õnnestuda, aga ma arvan, see on ikka hea natuke analüüsida või mõelda neid asju läbi, et mida mitte teha. Lihtsalt lastega on see keeruline, et ei ole ju ühte valemit, mille järgi saab teha. Et nüüd iga ühe puhul toimiks. Kõik on nii erinevad. Ja siis vahepeal mõtled ennast halliks, et mis nüüd selle lapse puhul peaks toimima, et kuidas talle läheneda, mis tema puhul mõjub või selles olukorras. Vahel mõjub see, et oled natukene karm. Aga tihti mõjub hoopis vastupidi see, et üritad tähelepanu kõrvale juhtida või mingit nalja teha hoopis mingi probleemi üle. See on, jah, see on päris keeruline.
Jah, ma nõustun Hanna-Liinaga, et ei ole mingit kindlad valemid, kuidas kõiki lapsi saaks kasvatada. Et ma ei ole nagu väga tahtnud olla karm ema, aga tuleb välja, et lapsevanematest mina olen ikkagi see karmim pool.
Mis on teie kogemuste põhjal peamised väljakutsed emaks olemisel?
No esimesel aastal oligi siis lapsevajaduste panemine endast ettepoole, et isegi kui ta nutis, tahtis süüa, siis minu vabandused tihti peale olid, aga mina olen ju ka väsinud ja ma tahaks hoopiski magada ja praegu tahaks just lapsest puhata, tahaks minna välja sõpradega olla, et see oli ilmselt kõige suurem.
Minul on olnud võibolla keeruline ja leida tasakaalu selle vahel, et oleks ka sellist nagu meelelahutust või kuidas öeldagi, et noh, et ka lihtsalt rääkida oma mehega või sõpradega või vaadata vahel telekat või mitte nagu liigselt. Jah, kuidagi tegelikult natuke vastupidiselt Katriinile, et ma nagu liiga palju võibolla pühendun sellele laste eest hoolitsemisele ja siis ma lõpuks olen väsinud, ma olen kuri. Ja tihti ma olen sellest mõttes ise süüdi, et ma nagu ei otsigi neid lahendusi, et kuidas leida nagu vaheldust või kuidas saada mingid asju natuke kergemini tehtud või nii, et ma olen jah selline võibolla natuke tamsaarelik. Tee tööd ja näe vaeva ja noh, teadagi, mis siis tuleb on. Aga see alati ei toimi.
Aga millised on olnud teie suurimad rõõmud emaks olemisel?
Minu mõelest rõõm on nagu kogu aeg. Vanem laps praegu õpib rääkima, noh, pikemate lausetega ka ja see on hästi naljakas. Tihti need sõnad, mis ta ütleb või laused, mis ta kokku paneb, need on väga-väga naljakad. Või kui see väike beebi, ta naeratab nii armselt, nii nunnu vaadata. Ja üldse see lastega koos olemine on väga tore. Ongi, et vahepeal oled väsinud tõesti või midagi sellist, aga enamasti on minu mõelest ikka tõesti vahva.
Ja et üks päev, kui ma lasteaeda läksime, siis Tora tegi jälle mingit laulu, mis nad on õppinud lastaajas, mis räägib päikesest ja vihmast. Ja siis see, kuidas väikest last ei huvita see, mis nagu ümberringi toimub või kuidas teised inimesed sellele nagu reageerivad, et ta lihtsalt tõmbleb mul kärus. Aga et vaatasin teda ja mõtlesin, et noh, nii väga tahaks teda nagu kallistada ja pigem võibolla isegi mitte lastaajada täna viia.
Kuidas mõjutab lapse sünd teie kogemuste põhjal suhteid abikaasaga?
Kõik on läbi rääkimise küsimus.
Minu meelest mõjutab väga positiivselt, tähendab, on väga väljakutseid kindlasti palju, aga see ütleb hästi palju õppida, areneda. No, jah, see ongi minu kogemus, et pärast esimese lapse sündi ma kindlasti hakkasin, ma kogu aeg olen õppinud oma abikaasat üha rohkem hindama, sest nii mina olen muutunud, kui tema on muutunud ja pidevalt see nagu avastad midagi jälle positiivset või toredat teise inimese juures. Ja lapsed, noh, paratamatult panevad sind seise surve alla ja teatud määral noh, ongi nagu need olukorrad, kus sa oled väsinud või midagi sellist, aga see annabki võimaluse rohkem nagu mõelda teise inimese peale, nii lapse kui abikaasa, et sa õpidki teist inimest endast ettepoole panema ja sellega see armastus kasvabki. Lapsed on kindlasti väga-väga palju õpetanud ja väga palju muutnud meie suhet, ma arvan küll.
Kuidas te jagate siis kodus tähelepanu, mis läheb lastele, mis läheb abikaasale, et kõik õnnelikud oleksid?
No meil on päevaplaanika täiesti ära jaotatud, et laupäeviti Aleksei hoiab last teatud kellani ja pärast seda hoian teda mina. Et kõik toidukorrad on meil ära jaotatud, kõik väljas käigud, noh, poes näiteks käigud, lihtsalt jalutus käigud, kõik on lihtsalt ära jaotatud, kui nii lapse magama minek, kui nii ja siis on see oma vahel olemise aeg.
Meil on jälle kõik hästi selline vaba. Enam-vähem niimoodi kulgevad asjad. No muidugi jooksvalt kogu aeg räägid läbi ja nagu mõtled ja kuidas oleks parem korraldada asju ja nii edasi. Aga noh, kuna Robertil on ka töö, on selline, noh, hästi paljuski on ta enda valida, millal ta mida teeb, siis see on nagu võimalik ja mulle ka hästi sobib. Et see aegajalt on nagu väike väljakutse küll, et kõik oleksid rahul, jah, muidugi. Aga enamasti ikka, noh, õpidki aja jooksul ja arened ja asjad toimivad päris hästi. Ja see aeg on tore, kui õhtul, no meil on nii, et vanem laps läheb magama, siis väiksem laps on kauem üleval. Aga siis me vaatame koos filmi, siis niimoodi kahe peale hoiame teda ja saame ikka vaata päeva jooksul. Saame oma vahel ka palju rääkida, sõpärast, et noh, vahepeal ikka ju lapsed on rahulikud ja üks mängib üht asja, teine teist asja ja vahel käime kuskil koos kogu perega jalutamas või noh, erinevaid asju tegemas. See annab hästi palju rõõmu. Ja siis, no, siis peab ka niimoodi arvestama ükstise soovide ja vajadustega. Et kui on parasjagu töisem periood abikaasal või kui ma olen väsinud, siis jällegi tema rohkem hoiab lapsi. Eks need asjad käivadki niimoodi jooksvalt peab neid jagama ja läbi rääkima. Ja no kohati mulle tundub, et aja jooksul õpidki teine teist nii hästi tundma, et Robert tihti juba teab ette, et millal ma olen näiteks natuke liiga üle väsinud, siis ta läheb lastega kuskile ära, lähevad jalutama või mängima ja ma saan kodus puhata. Ma isegi ei oska küsida tihti, et oma tahaks nüüd puhata, aga ta juba saab aru.
Ma
mis annab jõudu siis, kui olla lastest nagu väsinud või kui pinged on kasvanud suuremaks?
Mul on erinevatel aegadel need väga erinevad asjad. Et on aegu, kus väga hea on olla üksi, kui lapsed magavad ja võtta piibel ja lugeda rohkem. Ja see on selline täiesti enda aeg koos Jumalaga. Vahel on väga tore abikasak koos kuskil käia, näiteks kui on võimalus vanaemade juurde viia lapsed. Ja vahel on hea kuulata muusikat, vahel on hea vaadata filmi või lugeda raamatut. Need on, jah, olenubki päevast ja tujust ja olukorrast rätte erinevatel inimestel. Need ongi väga erinevad asjad. Aga peab olema natuke loovust, et nagu leida need asjad ja mitte lihtsalt jääda istuma ja masetseda, et oi, mul on nii raske elu.
Et jah, ma jällegi nõustun Hanna-Liinaga, et need on väga erinevad asjad. Vahepeal ongi lihtsalt vaja välja magada ennast, et tehagi päeval uinakus lapsega. Aga tihti peale minu jaoks ongi pigem linnast ja keskkonnast nagu eemaldumine, et minul kuidagi probleemid ei tule kaasa, kuhu ma lähen.
Teie saite emadeks suhteliselt noorelt tänapäeva mõistes, et 20. eluaastate alguses. Mis te arvate, kas lapsevanemaks saamiseks saab valmis olla või kuidas sellega on?
Majanduslikus mõttes ikka saab, et ma ei tea, kui mul oleks veel üks elu elada pärast praegust, siis ma kuidagi olen mõelnud, et siuke normaalne iga võiks olla 24-26, kus nagu lapsi saada. Et see on see, et inimene on oma kõrgkooli juba ära lõpetanud, et ta töötab, tal on stabiilne sissetulek ja siis paistabki olevat õige aeg nagu laps soetada.
Jaa, me oleme ikka väga erinevad inimesed, Katrin. Mina mõtlen täiesti teistmoodi. Minu jaoks on õige aeg, või noh, ma räägingi nüüd ainult puhtalt oma tunnetuse pealt. Minu jaoks on õige aeg siis, kui on olemas see inimene, kellega sa tahad kogu oma elu veeta, kui te olete abiellunud. Ja kui on see armastus, siis minu jaoks oli see nagu nii loomulik, et ma tahaksingi selle armsa inimesega saada nagu ühist last, et see uus elu sinniks. Ja see, jah, ma vist ei mõelnud päris nii, et mis on ratsionaalne või... Ja tänapäeval ilmselt mõeldakse rohkem just ratsionaalsus seisukohast ja ma mõistan seda, sellel on kindlasti ka omad plussid. Aga mina mõtlesin nii, jah. Ja see on tundub mulle kuidagi loomulik ja omamoodi nagu ilus. Ja kas laste saamiseks saab valmis olla? Noh, see on nüüd jah, selles mõttes keeruline küsimus, et inimesed on erineval määral valmis, ma usun. Kõigil on omad tugevused, omad nõrkused. Näiteks need inimesed, kellel on olnud väiksemaid õdesid vendi. No kindlasti neil on mingi eelis. Minul ei ole olnud väiksemaid õdesid vendi. Selles mõttes mul ei olnud nagu kogemust üldse väikeste lastega või beebidega eeskät. Väikselt lapsi ma ei natuke ikka hoidnud, aga just selline beebi eest hoolitsemine oli minu jaoks ikka väga võõras. No muidugi saab lugeda ja uurida erinevaid asju, aga mingi info läheb siin alati kõrvust mööda. Et kunagi ei ole nii, et sa kõiki vajalike asju paned tähele või loed või saad mingid nõuandeid kellegilt, et mingid asjad lähevad nii kui nii nihu, mulle tundub. Aga jah, see ilmselt oleneb inimesest, et kes mida saab teha selle jaoks, et olla valmis lapse sünniks. Ja.
Minu abikaasa ilmselt ütleks, et lapse saamiseks oldakse valmis siis, kui kõik probleemid on ära tülitsetud, et siis on õige aeg last saada.
See on väga huvitav vaatenurk. Ma mõtlen, et minu mõelest siis just see nagu päris abielu algab, kui lapsed saadaks. Enne on nagu selline ikkagi just kui üksteise tundma õppimine või nii, aga siis laste saamisega algab nagu see päris koostöö. Või see abielu selles mõttes, et tõesti üksteise abistamine.
Kuidas teile tundub, miks osad inimesed seda elumuutust kardavad ja kas see hirm on õigustatud?
Kardetakse kindlasti, jah. Ma ise ka tegelikult ikkagi olin päris palju muretsesin enne esimese lapse sündi, sest see on nii suur elumuutus. Ja eriti selles mõttes, et võibolla mõned sõnedid tagasi naised olid natuke rohkem kodus, et noh, oleneski ühiskonnaklassist, olenes naisest, aga võibolla reeglina seise kodusema eluga oldi natuke rohkem harjund. Tänapäeval see elumuutus on kindlasti veel drastilisem, et noh, kui just kodukontoris ei tööta midagi. Aga noh, põhimõtteliselt ikkagi, et see muutus on kindlasti suurem. Aga samas see muutus toob kaasa nagu minu mõelest nii palju positiivset. Aga jah, võibolla seda peaks kartma siis, kui ei olda valmis muutuseks, selles mõttes, et ei taheta tõesti ennast muuta või oma elustiili muuta, siis vist peaks seda küll kartma, aga siis jäädakse ka ilma nii paljust positiivsest, mis enda kaasa toob.
Mul ei ole rohkem midagi lisada. Nõustan jälle.
Kuuleme veel muusikat. Te kuulete saadet Pusle, stuudios on Laura Jegar, Hanna-Liina Punder ja Katrin Kubarski. Räägime emaks olemisest.
Pusle.
Kui rääkida emadusest koguduse kontekstis, millist rolli mängivad teie arvates koguduses vaimulikud emad?
Ma tean, Laura, sinul on sellega vist küll kogemust. Minul otsaselt ei ole. Et mul ei ole olnud sellist vaimulikku ema nagu koguduses. Kas sul on, Katrin?
Ma ei tea, aga viimasel ajal mulle tundub, et Lea Sirkel hakkab olema mu vaimulikuks emaks.
Ja mida saavad vaimulikud emad anda?
Rõõmu ja toetamist. Kõiges, mis elus ette tuleb.
Ilmselt oma elukogemusi jagada ka, on ju.
Jah, kindlasti.
Jah, Hanna-Liina, nagu sa mainisid, minul on tõepoolest üks vaimulik ema koguduses ja ma olen nii palju tarkust saanud temalt just et mulle tundub, et tihti koguduses need vaimulikud emad on, kellel näiteks endal lapsi pole ja nad saavad hoolt kanda nende koguduse inimeste eest, kes seda vajavad ja saavad neile palju tähelepanu anda ja jagada oma kogemusi ja palvetuge ja kõike, mida on vaja. Et see on selline eriline roll minu arvates.
Ja ilmselt ka sõna otseses mõttes siis emadel on ka oma päris suur roll koguduses. Kas või praegu ma näen, me oleme Kambja koguduses abikaasaga ja siis seal varem lastetööd ei olnud. Pühapäeva kooli, no see oli kuidagi soiku vajunud. Aga siis kui tuleb lastega peresid, kellel ongi samas vanus lapsed, siis saab seda jälle käima lükata. Ja see lisab koguduse elule nii palju, et sul nagu on kirikus ikka väikse lapsiga näha ja on hästi tore.
Ja teil seal siis on nüüd lastetöö?
Nüüd on jaa, sest noh, ma olen ka seda aandanud natukene teha. Pühapäevakoolitunnid, see on, need on vahvad. Ma varem arvasin, et see ei ole nagu minu rida, aga tegelikult see on väga tore. Eriti kui sa suudad ettevalmistada sellise tunni, et sa tõesti näed, et nendel väikestel lastel, kes võibolla paljust aru ei saa, noh nii 3-5 umbes, mis nad meil seal on vanuses, siis neil on ikkagi äge, et neil jääb mingi väike asi meelde, neil on põnevad pildid ja et neil on seal kirikus lihtsalt tore olla, et vähemasti see tunne jääb neil meelde. Sest noh, tõesti vahel ju noored võibolla ei tule nii palju enam kirikusse või noh, erinevad eluteed on, aga kas või anda lastele selle tundegi kaas, et kirikus on tore olla, et see on nagu vahva koht, kuhu tulla ja anda muidugi edasi ka seda, mis meile kõige olulisem seal on. Et küllab nad siis ikka näevad seda, et me hindame seda jumalat usku, kõike, mis püha on.
Kui mõtleme piiblile, siis millised emad teile sealt meelde tulevad ja kuidas need võiksid olla meile tänapäeval eeskujuks?
Minul tuleb kohe meelde kaks ema, kelle jaoks lapse saamine oli midagi väga-väga erilist. Hanna ja Elisabet, sest nemad ei saanud lapsi. Ja siis nende puhul tuli välja see tohutult suur jumala arm ja see kingitus. Et see laps oli neile nagu õnnistuseks. Võibolla see ongi see, mis võiks olla nagu eeskujuks. Näha lapsi jumala kingitusena, sellise väga suure nagu armuavaldusena, et ta kingib nad meile ja annab samas ka selle vastutuse nende eest. Aga no neitsi Maari muidugi, tema on kõige, võibolla kõige suurem eeskuju oma sellise alandlikkuse ja sõnakuulelikkusega jumalale ja nii suure ohvri toomisega. See on väga eriline, et sul meelde tuleb.
Mul olid ka esimesed kaks just Elisabet ja Hanna, et nad ei olnud võimelised lapsi saama, kuigi tänapäeval on see igasuguste meditsiiniliste protseduuridega võimalik.
No mitte alati midagi, aga.
Ja, et sealt on jah lihtsalt see, et kas Jumal tahab, et sa lapsi saaksid.
Milliseid nõuandeid te olete piiblist võtnud kaasa, et olla head emad?
Minu mõelest selline hea ema olemine, hea abikaas olemine on väga tihedalt seotud oma vahel. Et mulle tundub, et ma olen võibolla rohkem mõelnud just piibli nagu õpetustele sellest heaks abikaasaks olemisest.
Ja näiteks millega?
No, teatud alandlikkus on aeg-ajalt vägagi vajalik kannatlikkus, selline armastav meel. Ja ma arvan, väga suur tugi on kristlane sellest, et ma saan palvetada. Sellest on tõesti väga, väga palju abi. Sest vahel tundub, et sa oled nagu mingites olukordades just kui jõuetu või sa ei oska mõelda häid lahendusi või mure mingite asjade pärast kasvab liiga suureks. Ja siis see võimalus palvetada ja Jumala kätte need asjad usaldada ja paluda temalt abi ja nõu. See aitab tõesti palju. Ja see võimalus ka oma laste eest palvetada. See annab hästi palju rahu. See annab sellise rahu, et nad on Jumala kättes. Et ma annan küll endast parima, aga ma ei saa kõike nende heaks teha nii kui nii. Ja see ei sõltu lõpuni minust. millised valikud nad tulevikus oma elus teevad. Ja muidu just kogu aeg muretseks. Kindlasti siis, kui nad juba suuremaks saavad ja peab neile rohkem vabadust andma ja nad oma lollused läbi teevad ja kõik selle. Aga see annab ka sellise rahu, et ma saan nad igal ajal jumala kätte usaldada, mis iganes ka tulevik toob, mis iganes probleemid praegu on. Selline usaldus jumala vastu annab rahu.
Ma ütleks, et kindlasti on palju aidanud mind see armastusest rääkiv piibli kirja koht, et milline on üks armastus, et kui sa hoiad käes oma vastsündinud last, siis tema vastu on lihtsalt tingimustuta armastus. Et ma ei saa oodata, et ta mulle midagi head teeks või heal juhul naerata mulle, kui ma temaga räägin ja lihtsalt vaadata teda ja armastada teda.
Milliseid väärtusi te tahaksite oma lastele kindlasti eluks kaasa anda?
Saaks ma selle Hannalina rahulikkuse endale?
Oi, ja. No kodus ei ole sellega üldse nii hästi. Aga väärtused, jah. Tahaks väga, et lastest kasvaksid kristlast. No ja siis proovikski kõike neid kristlike väärtuse neile kaasa anda. Nii hästi alvasti, kui see välja tuleb. Ilmselt see oma eeskuju on üks väga oluline asi. Aga jah, ilmselt see eestpalved on tõenäoliselt sama oluline.
Ma jään ikkagi oma armastuse tema juurde, et ka nemad suudaksid armastada kõiki inimesi võrdselt. Et ei oleks mingit ütlust, et ma vihkan seda inimest või ma vihkan teist inimest. Minu elus ei ole inimesi, keda ma vihkaksin. Jah, on inimesi, kes mulle ei meeldi. Kellega ma võib-olla kokku puudad nagu väldiksin, aga ma siiski nagu armastan neid kõiki ja seda tahaks väga oma lastele edasi anda.
Ja ma mõtlesin, et lapsed võiksid muidugi kodus saada sellise mõnuse suhtumisega võib-olla. Mul endal on olnud tihti probleeme just selle ülemuretsemisega või see, et sa oled liiga perfektsionist või mingid sellised asjad, aga noh, võiks nagu asju teha niimoodi. Need on hästi tehtud. Samas, võttegi elu rahulikult. Võib-olla see oleks nagu tore tegelikult, kui nad selle kaasa saaksid.
Mul tuli lisaks meelda see, mis näiteks oma emalt olen kaasa võtnud. Et minu ema pigem hellitas mu ära, et ma ei pidanud kodus nagu mitte midagi tegema. Kogu aeg oli söök, laua peal nõud olid alati pestnud. Et mina oleks siis... Noh, tahaks, et lapsed ikkagi nagu aitaksid kodus kaasa ka, aga näiteks Aleksei vastupidi on päritust sellisest kodust, kus ema tihti peale ütles, et õpid hiljem praegu on vaja põllule tööd minna tegema, et ei taha ka päris nii karm olla.
Kui kuulejate seas peaks olema neid inimesi, kes on varsti emaks saamas, siis milliseid nõuandeid teil neile oleks?
Palve ja veel kord palve.
No jah, sest kõigil on erinevad probleemid, olge mõusud. Selles mõttes on väga raske nõu anda. Kui annad enda seisukohalt nõu, siis see nõu on tõenäoliselt ei olegi vajalik. Teisel on kindlasti mingi teine probleem.
Olgugi, et mina olen kodus väga närvitseja lapsega, siis tegelikult minu laps oli nagu üleootuste rahulik, et seda on ka kõik teised minu sõbrad ja lähedased öelnud, et nii rahuliku last ei ole nagu nähtudki enne.
Ja selles mõttes küll, et laps tuleb nii kui nii natuke teissugune, kui sa ootad. Kõigeks ikka ei saa valmis olla.
Ja kuidas teil on olnud, kuivõrd te võtate arvesse, mida siis kõrvalt vaatajad ütlevad laste kasvatamise ja kõige selle kohta või ei puuduta see väga teid?
No mina ikka. Enne sünnitamist ikka küsisin ja oma tädidelt kui oma emalt, oma vanaemalt, et noh, et kuidas see sünnitus siis ikkagi nagu on ja siis mulle vastati alati selle peale, et noh, küll sa ise näed. Et jah, kõik on lihtsalt kogemused.
Minul on vahepeal sellega keeruline, et kui öeldakse ikka, et ma ei tea, miks sa laps seda või teist asja ei oska või miks ta nii teeb või miks sa... mingid asju ühte või teist pidi oma kodus korraldad, siis see ikka puudutab ja kohati see võib-olla, noh, võib-olla ma teengi valesti või oleks mõni teine viis parem, aga ma ei tea ju tegelikult täpselt, mis lapse puhul toimib, sest kõik need nõuandjad, nad annavad ka nõu enda kogemusest, enda perspektiivist ja siis on päris keeruline sõeluda, et mis oli nüüd see hea ja mõistlik nõuanne ja mis oli selline nõuanne, mis meie puhul ei toimi. Et jah, see ajab võibolla vahepeal natuke närviliseks, natuke rohkem kui oleks vaja.
Nüüd siin kohal mulle tuleb meelda, et meie lasteaias oli just arenguvestlus ja mõlemad siis hoidjad ütlesid, et meie laps kriistab hambaid. Ja siis sa mõtled nagu, et okei, et kust see nagu tulnud on või nagu ma ei saa alla kahe aastasele öelda, et kui ta kriigista hambaid. Ta ju ei saa aru, mis ta nagu valesti teeb. Ta ongi harjunud niivisi sööma ja ma tõesti olen lihtsalt nõutu, et kuidas ma peaksin siis nagu aitama teda. Et kui ma kogu aeg talle ka peale käletaksin, et ära kriigista hambaid, ta üks hetk hakkab nutma ja ta otsustab, et ta ei taha enam süüa sellepärast, et ta ei saa aru, ta teeb midagi valesti, aga ta ei saa sellest aru veel.
Jaa, mulle tundub, et on palju probleeme, millele toob nagu lahenduse aeg. Aga noh, ikka muretsed.
Kuivõrd on teile toeks või julgustuseks olnud, kui näete koguduses teisi lastega peresid?
Minu meelest on väga tore, kui kirikusse tulevad lastega pered. See annab kohe sellist positiivset energiat nagu rõõmu juurde. No see olen pilmselt tõesti palju kogudusest ka, sest maakogudustes ongi võibolla neid noori peresid vähem. Linnakogudustes oleks sellega ehk harjunud. Et mina hindan väga kõrgelt, kui tuleb teisi lapsiga kirikusse, kui oma lastel põnevam ka. Ja see, et kui näed teiste nagu ka muresid kõrvalt või teiste väljakutseid, siis see ka ikka selles mõttes julgustab, et kõigil on muresid.
Et ei ole jah nii samatu. Aga jah, täpselt nii nagu Hanna ütles, et on hea näha, kui jälle nüüd peale pandeemiat on ka Saalemi kogudusse rohkem noored tulnud oma lastega. Ja just see, et mina olen kasvanud mitte kristlikus peres ja mul on üldiselt vähe nagu kristlastest sõpru, kellega ma niivis igapäevaselt suhteksin. Aga just see, et minu laps saab nagu kasvada üles oma ajalistega ja kõigiga, kes nagu kirikus käivad ja lihtsalt väga suur julgustus.
Suur tänu teile, Hanna-Liina Punder ja Katrin Kubarski saatesse tulemast.
Suur aitäh.
Aitäh.
Te kuulasite saadet Pusle, kus rääkisime täna emaks olemisest. Mina olen saatejuht Laura Jõgar. Olge väga õnnistatud ja kui Jumal lubab, siis kuulmiseni.
Kinkind mul
Pusle. Pusle. Tükk õiges kohas.
Aega läheb, et poisis saaks kord mees. Kui palju vaeva iga päeva sees. Kui palju laevu unistusteks veel. Kui palju naeru naerda lihtsalt kardame. Kes annaks aega, sest kellas voolab liin. Kes selgeks teeks, on hea just praegu siin. Kes pühiks ära vahel tõusnud pisara. Kes teab, mill olla vait, mill rõõmust kisada. Ma küsin endalt, ma küsin iga päev kaob minu tuulde. Aastaid mööda läheb nendel öödel üks kõik, kui kaugel elad. Ma küsin tasa, kuidas elad ema. Ma küsin endalt, ma küsin iga päev kaob minu tuulde. Aastaid mööda läheb. Nendel öödel üks kõik, kui kaugel elan, ma küsin tasa, kuidas elad ema. Kas jõuan oodata, kui käes on suurim soon? Kas mõtted kõigel, mis laulan, räägin loo? Kas keegi olla võiks mu pärast õnneli? Kas hommikul mul varuks lahke pilk, kust leida jõud? Kui kaotada võin kõik, kus on mu kindlus kord, et saabub võit, kust leida tarkus, hoida kinni käed, kus kaob küll uni, sest seda ma ei näe. Ma küsin endalt, ma küsin iga päev kaob minu tuulde, aastaid mööda läheb nendel öödel üks kõik, kui kaugel elan. Ma küsin tasa, kuidas elad ema. Ma küsin endalt, ma küsin iga päev kaob minu tuulde. Aastaid mööda läheb nendel öödel üks kõik, kui kaugel elan. Ma küsin tasa, kuidas elad ema. Kui palju aega läheb, et poisis saaks kord mees. Kui palju vaeva iga päeva sees. Kui palju laevu on unistusteks veel.